500 nəfər serbin orqanları bədənlərindən çıxarılaraq öldürülüb. BMT-nin müharibə cinayətləri tribunalında baş prokuror bu barədə məlumat verəndən sonra Serbiya araşdırmalara başlayıb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bugün Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin bir ili tamam olur. Bugün Tbilisidə tonqallar qalanıb. Keçən il Azərbaycanın qonşuluğunda Azərbaycanla oxşar problemi olan Gürcüstanla Rusiya arasında müharibə başlandı. Gürcü ordusu özünü separatçı Cənubi Osetiya bölgəsinə qoşun yeridəndən sonra Rusiya qoşunları həmin əraziyə daxil oldular və bu azmış kimi hələ Gürcüstanın daxilinə də hərəkət etməyə başladılar və Tbilisinin 40 kilometrliyinə qədər gəlib çıxdılar. İndi müharibənin bir illiyi tamam olanda hələ də 10 minlərlə adam bu müharibədən əziyyət çəkməkdədir. Arifə Kazımovanın hazırladığı söhbətə qulaşaq.
Gürcü tələbələr tonqal ətrafında oxuyur, milli bayraq yerləyirlər. Gürcüstanda Moskvanın bu ölkəyə hərbi təcavüzünün bir illiyinə görə mərasimlər keçirilir. Tələbə Məryəm. Bu tonqalla biz göstərmək istəyirik ki, Gürcüstanı Rusiyanın təcavüzündən təmizləyirik. Bu tonqal təmizliyi birlik simvoludur. Bütün Gürcüstanda belə tonqallar qalınacaq.
Düz bir il əvvəl Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya bölgəsində Moskva tərəfdarı olan separatçılarla toqquşmalar oldu. Gürcüstan buranı bombalamağa başladı. Düz bir ildir ki, tərəflər bir-birini ittiham eləməkdədir. Gürcüstan iddia edir ki, gürcü qüvvələri hərəkətə keçəndə Rus qüvvələri artıq tunellə Cənubi Osetiya ərazisinə girməyə başlamışdılar. Tbilisiyə görə bu müharibə ilə Rusiya onu qərbə üz çevirdiyinə, NATO üzvlüyünə can atdığına görə cəzalandırıb. Moskvanın dediyi isə başqadır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nesterenko deyir ki, Rusiya Gürcüstanın barbar təcavüzünün qarşısını almaq üçün hərəkətə keçib.
Həmin gecə Saakashvili rejimi Cənubi Osetiyanın dinc sakinləri Rus sülhməramlarına vəhşi hücum elədi. O sülhməramlara ki, illərlə bu kövrək bölgədə adamların sülh və təhlükəsizliyini təmin edib. Gürcüstan müharibədə qeyri-bəşəri silahlardan, kaset bombalardan, kaset mərmilərdən, 500 kiloqramlıq bombalardan geniş istifadə edib.
500 kiloqramlıq bomba.
Münaqişə 5 gün davam elədi. Rusiya Gürcüstanı məcbur etdi ki, Cənubi Osetiyadan qüvvələrini yeri çəksin. Sonra Rus qüvvələri bir az dərinə getdi. Tbilisinin 40 kilometrliyinə gəlib çıxdı. Bomba hücumları elədi. Abxaziyada da Rus qüvvələri bazalarından çıxıb Gürcüstanın içərilərinə girdi. Avropa Birliyi avqustun 12-sində atəşkəsə nail oldu. Ancaq artıq 400 dinc sakin ölmüş, 200 min adam didərgin düşmüşdü. Rusiya qüvvələrini müharibədən qabaqki mövqelərə çəkməyə razılaşdı. Ancaq hər iki separatçı respublikada hərbi qüvvələrini artırdı. Həm Cənubi Osetiya, həm də Abxaziyanı müstəqil dövlət kimi tanıdı. Müharibədən bir il keçir, ancaq Amnesty International deyir ki, əsasən etnik gürcü olan 30 min adam qaçqınlıq həyatı yaşayır. Tərəflər isə hələ də bir-birini müharibəni birinci başlamaqda ittiham eləyir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili müharibə qurbanlarının abidəsi önünə əklil qoyub, xalqa müraciət eləməlidir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev televiziya müsahibəsində deyib ki, bölgəyə qoşun yeritmək çox çətin qərar olub, ancaq sonda hər şeyi yaxşı qurtarıb.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Bakı ətrafında iki kəndin sakinləri isə sırağa gün bir savaş yaşayıblar, polislə onlarla sakin arasında toqquşma olub. Artıq toqquşma ilə bağlı cinayət işi də açılıb, tutulanlar da var və sakinlər Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızına deyiblər ki, indi qorxu içində yaşayırlar. Hüquq mühafizə orqanları sakinləri qanunsuz torpaqlarda yaşamaqda, ev tikməkdə günahlandırırlar. Sakinlər isə deyir ki, onlar torpaqları zəbt eləməyiblər, dövlətin nümayəndəsinə pul verib alıblar. Hökməri və Sultəpə əhvalatlarındakı tutatutda keçmiş bələdiyyə sədri də yada düşüb. Şahnaz Bəylərqızının reportajına qulaq asaq.
Qorxu içində də savaş göndərmişəm, xalay evinə, bir evinə ki, evə gəlməyin. Malikdən çıxan tuturlar.
Höçməli kəndi yaxınlığındakı adsız qəsəbədə məskən salanlar qorxu içindədilər. Əvvəl onlar buldozerlərin evlərinin uçurmasından qorxurdularsa, indi ailə başçılarının, övladlarının tutulmasından, zorla polisə aparılmasından narahatdılar. Odur ki, indi qəsəbədə günün günorta çağı baş papaqlı tapmaq müşkülə dönüb. Qorxudan çoxu ya qohum evinə pənah aparıb, ya da qapısını az qala 7 qıfılla bağlayıb küçəyə çıxmır. Küçələr, həyətlər bomboş, bütün qapılar bağlıdır. Hamı səksəkə içindədir. Tozlu Torbaqlı qəsəbə yolunda bircə gözə dəyən, avtomobildə hərəkət edən 3 polis əməkdaşıdır. Qəsəbə sakini Vüsalə Səfərova deyir ki, burada ötən əsrin repressiya ab-havası yaşanır.
Dünən gördüm ki, uşağımın qışqırtısı gəlir. Ana, ana, qaçdım çölə, gördüm uşağımın 2 dənə maşın qırajdan qıpırmadı. Uşağımın maşına batmaq istəyən yerdə batısı məndən qabaq qaçdı. Batısı tutanda batısı itələdilər qolları göm-göm. Gəldim, mən tutdum uşağımı, çəkdim, qışqırdım, nə istəyirsiniz? Mənə bir dənə təpiyi də vurdular, uşağımı güclə aldım larnanını. Onlar da sürdülər maşını, dedilər, hə, bu uşaq da mindilər maşına getdilər. Getdilər, o tərəfdə bir dənə qonşu işdən gəlirmiş, basıblar maşını, izahat alıblar, bıraxıblar. Qorxu içində yaşayır, qapılarımızı kilitləyirik, yaşayırıq. Bu hansı dövrdə, 37-ci ildir bə ya?
Məsələ bundadır ki, Dövlət Neft Şirkəti ona məxsus bu ərazidəki evlərin qanunsuz tikildiyini bildirir. Buna görə də avqustun 5-də Binəqədi rayon polis idarəsi və Dövlət Neft Şirkətinin əməkdaşları burada bir neçə evi söküblər. Amma hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə sonradan sakinlər polis əməkdaşlarını oradan qovub, hətta 20 polisə xətər yetiriblər. Onlardan 5-i hospitala yerləşdirilsə də artıq evə buraxılanlar var. Hadisə ilə bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğu istintaq aparır. 3 maddə ilə cinayət işi başlanıb. Cinayət Məcəlləsinin 222.2.1, yəni icazə almadan xüsusi obyektlərdə tikinti işləri aparma, 188-ci, yəni torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu pozma və nəhayət 315.2, yəni hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Respublika prokurorluğundan isə bildirirlər ki, hadisə ilə bağlı hələlik 3 nəfər saxlanılıb. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov.
Hələlik 3 nəfər deməli cinayət işi üzrə saxlanılıb. Qurban Xudiyev, Mais Muxtarov və Elçin Həsənov.
Eldar Sultanov, Binəqədi rayon polis idarəsindən isə AFP informasiya agentliyinə deyiblər ki, hadisə ilə bağlı 3 nəfər saxlansa da, başqa iştirakçıların həbsi ilə bağlı əməliyyat, istintaq və axtarış davam etdirilir. Bundan başqa, 100-ə kimi şəxs istintaqda dindirilib. Qəsəbə sakini Vüsalə Səfərova isə deyir ki, bu günlərdə günahı olan da tutulur, olmayan da.
Qamatı yatan yerdən deyil, yorğanda şeydən uğrayıb aparıblar. Qəsəbədən çox tutublar. Tutublar özləri tanırlar, tanıyırlar, basırlar, aparırlar.
Qəsəbədə bu gün daha çox gözə dəyən qadınlardır. Onlar da danışmağa qorxurlar. Qəsəbə sakinləri danışırlar ki, buldozerlə, traktorla hər 3 aydan 6 aydan bir gəlib qəsəbəni sökməklə hədələyirlər. Gələnlər özlərini təqdim də eləmirlər.
Mən də bələdiyyə ilə torpaq almışam, içmişəm. İndi deyirlər bura neft şirkəti. Neft şirkəti nədir? Niyə bu neft şirkəti ev tikəndə? Niyə mənə demədi ki, xanım, burada ev tikmək olmaz? Baxdığında qoymayaydılar. Bana da sənə bələdiyyə verirdin. Baxdığında dövlətinin fəsadı var, yalancı fəsadı.
İş işdən keçəndən sonra hüquq mühafizə orqanları torpağı satan bələdiyyə sədrini də yada salıb. Dövlət Neft Şirkətinə məxsus torpaqları qanunsuz satdığına görə Xocasən bələdiyyə sədri Səfər Məsimova qarşı cinayət işi başlanıb. Bunu Xocasən bələdiyyəsinin sədr əvəzi Qəhrəman Qəhrəmanlı deyir.
Bəs sizin mövqeyiniz nədir? Bu torpaqlar qanunu satılıb, qanunsuz satılıb, bələdiyyə ərazisi idi ya yox?
Onu yəqin ki, araşdırırlar da.
Bələdiyyə kimi siz bilmirsiniz ki, o torpaqlar sizin əraziyə daxildir ya yox?
Yəni ki, düz kəndə bitişik ərazidir.
Yəni satmaq olar da olmaz.
Onu da bilmərəm.
Qəhrəman Qəhrəmanlı. Atsız qəsəbədə yaşayanların aqibəti nə olacaq? Dövlət Neft Şirkəti onlara güzəştə gedəcəkmi? İstintaq nə ilə bitəcək? Gözlərdəki səksəkə tezliklə yoxa çıxacaqmı? Demək çətindir, amma qalmaqala rəğmən burada ev tikintisini davam etdirənlər var.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Moskvada bağlanan bazarlar yenidən açıla bilər. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Görünməmiş ittihamlar. Azərbaycan ordusunun 5 hərbçisinə qarşı hökm oxulub, onları tabiçiliklərində olan əskərləri zorlayıb ermənilərin xeyrinə casusluq eləməkdə, məcbur eləməkdə günahlandırırlar. Azərbaycan ordusunda dedavşin ahalları haqqında axır illərdə bir neçə hal ortaya çıxıb. Bir müddət qabaq internetdə bir videoda yayılmışdı ki, zabitlər vərəm dispanserində əskərləri bir-birinə döydürürlər. Həmin işlə də bağlı məhkəmə keçirildi və cəzalandırılanlar oldu. Amma rəsmilər Azərbaycan ordusunda dedavşin ahallarının xarakterik cəhət olmadığını, təhdü hallarının isə bütün dünyada baş verdiyini deyirlər. Həmkarım Aygün Muradxanlı öz reportajında bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışıbmı? Çalışıb ki, doğrudanmı Azərbaycan ordusunda baş verən dedavşin halları səciyyəvi sayılmamalıdır. Buna müstəqil ekspertlər aydınlıq gətirməyə çalışıblar.
Avqustun 6-sında ağır cinayətlər üzrə hərbi məhkəmədə müxtəlif rütbələr daşıyan 5 hərbçiyə 5 ildən 15 ilə kimi həbs cəzası kəsilib. Onlar cinsi zorakılıq, dövlətə xəyanət, vəzifə səlahiyyətlərinə aşma da daxil olmaqla bir sıra başqa cinayətlərdə suçlu bilinib. İstintaq materiallarına görə cəbhə bölgələrindəki hərbi hissələrdən birində komandir əskərləri zorlayıb və onları Ermənistan dövlətinə cəsusluq etməyə məcbur edib. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov bildirir ki, Azərbaycan ordusunda nizamnamədən kənar olayların baş verməsi orduda nəzarətsizlik və cəzasızlıq mühitinin hökm sürməsinin nəticəsidir. Müdafiə Nazirliyinin sözü gedən faktla daxil olmaqla bu tip olaylara şərh verməməsini isə Üzeyir Cəfərov məsələnin ən anlaşılmaz məqamı sayır.
Müdafiə Nazirliyi ölmüş əskərin dəfnini belə az qal bəzi hallarda inkar eləsin. Səbəb də əsas da odur ki, komandirlərin məsuliyyətsizliyi, komandirlərin cəzasızlığı və komandirlərin özlərinə arxayın olmasıdır. Bunun da kökünü kəsmək üçün çox asanlıqla düzgün kadr siyasətini yeritmək bu məsələlərdə axsaqlıq olduğuna görə belə problemlər ortaya çıxır.
Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə araşdırmalar göstərir ki, bu cür cinayətlərdə adətən cinayəti birbaşa törədən şəxslər cəzalandırılır. Əslində isə yalnız cinayəti törədənlər deyil, hərbi hissələrdə qanunların qorunmasına birbaşa məsuliyyət daşıyan yüksək rütbəli hərbçilər də cəzalandırılmalıdır. Müdafiə Nazirliyində isə Azadlıq Radiosuna faktla bağlı şərh vermək istəməyiblər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev deyir ki, mediada orduda qanun pozuntuları, dedavşina ilə bağlı yazılanlar çox zaman faktla söykənmir.
Azərbaycan ordusunda dedavşina yoxdur. Bu məsələni niyə şişirdilər, mən onu başa çıxmıram. Bilirsiniz, konkret faktlardan danışmaq lazımdır. Kimsə götürür, ay orada dedavşina var, ay orada falan şey var, seçməkən şey var. Bunlardan danışmaq olmaz. Konkret hansısa bir fakt varmı?
Biz haqqında cinayət işi qaldırılan və məhkəmə hökmləri olan cinayət hadisələrini xatırladanda isə Teymur Abdullayev bildirdi ki, bu məsələlərlə bağlı hər hansı açıqlama vermək müstəqil məhkəmə araşdırmasına təsir eləyə bilər. Məhkəmə araşdırması isə artıq bitib, cinayət isə sübuta yetirilib. Ölkə mətbuatı bir neçə ay da orduda zorlama və rüşvət tələb etmə hallarının çoxaldığını yazır. Hərbi ekspert Cəsur Sümərinli bildirir ki, Gəncədə, Füzulidə yerləşən hərbi hissələrdə son bir neçə ayda baş verənlərin kökündə komandirlərin öz başınalığı dayanır. Yada salaq ki, Füzulidə bir əskər 3 zabiti güllələyib, Gəncədə isə əskərin valideynlərinin sözlərinə görə döyüldükdən sonra psixikası pozulub, görmə qabiliyyəti itirilib. Sümərinli deyir ki, Azərbaycan ordusunun ən böyük problemi silahlı qüvvələrdə münasibəti tənzimləyən qanunlardakı boşluqlardır.
Azərbaycan silahlı qüvvələrinin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik belə deyək, yarımçıq haldadır. Yəni əksər hissəsi Sovet dönəmindən köçürmələrdən ibarətdir. Bir hissəsi bir qədər dəyişdirilərək NATO standartlarına uyğunlaşdırılır. Bir çox hərbi hissələrdə yəni məlumdur ki, gün nizam intizam qaydaları belə deyək, hansısa bir qanunvericiliyə, nizamlara əsaslanmır, məhz həmin hərbi hissənin komandiri tərəfindən müəyyən edilir.
Sümərinli deyir ki, orduda baş verən qanunsuzluqların bir səbəbi də həm zabitlərin, həm də əskərlərin sosial təminatının son dərəcə zəif olmasıdır.
Əgər biz nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda yəni, bu boyda yəni, hərbi büdcə var, 2 milyard manatdan artıq, hərbi qursların əvəzləri isə yəni, bu qədər aşağı səviyyədədir. Burada bir belə deyək, nonsens, yəni ayı yaranır. Yəni, əslində, yəni, əgər doğrudan da dövlətin qarşısında məqsəd varsa ki, silahlı qüvvələrdə nizamlanan kənar hərəkətlərin sayı maksimum çeşidə azalsın, onda üç növədə hərəkətlərin sosial şəraitini yüksəldilməsi də diqqət mərkəzində olmalıdır.
Keçmiş əskərlərin sözlərinə görə isə komandirlər bilərəkdən nəzarətsizlik şəraiti yaradır ki, sonra törədilən cinayətləri örtbasdır etmək üçün ailələrdən rüşvət ala bilsinlər.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Moskvada bağlanan Çerkizov bazarında Azərbaycanların da minlərlə dükanı vardı. Bu da təsadüfü deyildi. Bazarın sahibi əslin Azərbaycandan olan milyarder Telman İsmailov idi. 15 il idi ki, bu bazar Rusiya paytaxtında ən böyük ticarət mərkəzi idi. İndi qlobal iqtisadi böhran şəraitində onsuz da bazarda alış-veriş zəifləmişdi. Bu tərəfdən də Rusiya hökuməti bazarı bağlamaq qərarı verdi. Amma indi belə deyənlər də var ki, Oyun gedir. Moskvada bağlanan bazarların yenidən bəxti açıla bilər. İlkin Məmmədovun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov'un Antalya'da 1.4 milyar dolar harcayarak yaptırdığı Türkçe akrep anlamına gelen otelin açılışı da tam bir gövde gösterisine dönüştü.
Telman İsmailov'un Antalya'da otelinin açılışına teşkil edildiği mühteşem mərasim, mərasimə Richard Gere ve Sharon Stone kimi Hollywood ulduzlarının katılmasının Azerbaycanlı iş adamına baha başa geldiği artık sır değil. Bütün dünya medyasında yer alan bu temperallı mərasimdən sonra Putin'in şəxsi göstərişindən öncə Çerkezov bazarı bağlandı, bu həftə Moskvalı Rusya xüsusi təyinatlı polisi İsmailovun Praga restoranında baş çəkdi. Rəsmən sanitar qaydalarını pozmaq və qaçaqmalçılıqla mübarizə adı ilə bağlanan Çerkezov bazarının nə vaxt açılacağı indi məlum deyil. Təkcə bilinən oldu ki, bazar bağlanan zaman içəridə qalan mallar sahiblərinə qaytarılmır, 100 minə yaxın adam işsiz qalıb, bazarda çalışan 10 minə yaxın çinlinin işsiz qalması hətta Pekin məsələ ilə bağlı Moskvaya yüksək rütbəli nümayəndə heyəti göndərməyə də məcbur eləmişdi. Ancaq Moskvada bazarda reydlər Çerkezovla bitməyib. Polis indi İzmailovsk bazarına reydi təşkil edib, bu bazarda bağlayıb. Əsasən Asiyalılar, Qafqazlılar və Əfqanistan, Hindistan və Pakistandan gəlmələrin çalışdığı bu bazarda da içəridə olan mallar və pullar müsadirə olunub. Asiyalı Miqrantlar Federasiyasının rəhbəri Majumder Muhammed Əmin.
Приехали представители органы власти и утро рано закрыли территорию. Люди вывезли из территории и не пускали до сих пор до сегодняшнего дня. Их не пускают.
Polis bazardan 29 milyon dollarlıq saxta və zərərli malları müsadirə elədiyini bildirir. Hüquq-mühafizə orqanları iddia edir ki, əsasən Asiyadan gətirilən qaçaq mal üzündən təkcə bu bazara görə Rusiya hökuməti ildə 650 milyon rubl itirilmiş. Çerkezov bazarında olduğu kimi burada çalışanlar da hələ də bazarın qabağında toplaşıb mallarını və pullarını geri almağa çalışır.
Пока никакой изменения нету. Черкизовска также территория закрыта, товар дают очень медленно.
Çerkezovla bağlı istintak qrupunun rəhbəri olan Aleksandr Bastırkin həmin bazarı dövlət içində dövlət adlandırırdı. İstintak iddia edir ki, 600 hektarlıq ərazidə yerləşən Çerkezov bazarının özünün təhlükəsizlik qüvvələri, can güdənləri, vergi yığanları, kazinosu və fahişəxanası da olub. Bura heç Rus polisi də yaxın düşə bilmirmiş. Hüquq-mühafizə orqanları burada gündəlik qanunsuz milyonlarla dollar nəqd pulun dövrələdiyini, bazarda müsadirə edən qaçaq malın ümumi dəyərinin isə 2 milyard dollar olduğunu, polis və hətta FSB, Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin də müəyyən haqq müqabilində buradan uzaq gəzdiyini iddia edirlər. Bu olaylardan sonra İsmailov özü Rusiyanı tərk edib, baxmayaraq ki, çoxları onun Moskva meri Yuri Lushkov və başqa yuxarıdakı vəsəli adamlarla yaxşı əlaqələri olduğunu deyirdilər. Doğrudan da 3 il əvvəl Telman İsmailovun 50 illik yubileyində Yuri Lushkov özü iştirak edib, onun şəninə sağlıqlar da deyirdi.
Telman, мы с тобой идём по жизни и радуемся и наслаждаемся этой дружбой с тобой и с твоей семьёй. Живи всегда. Будь здоров всегда. И давайте, друзья, поднимем бокалы и полностью их осушим за этого чудесного, красивого, молодого человека и пожелаем ему счастья во всем, успехов во всем и удачи во всем. Ура!
Ama indi Moskvada bir çoxları, məsələn, siyasi şəxsi Vladimir Priblyov əmindir ki, əslində burada daha çox bazarlar üstündə dava gedir. Və görünən odur ki, Telman İsmailov bu mübarizədə digər rəqibinə ucuzur.
Просто идёт борьба между различными группами собственников. Я думаю, что там произошёл раскол. Раскол между Telmanом İsmailovым и Zarahom Eliyevim.
Bazarların bağlanmasındansa əsas ziyan oradakı alverçilərə dəyib. Məsələn, Çerkezov bazarı bağlandıqdan sonra işsiz qalan 100 minə yaxın adamın başqa bazarlarda iş tapması müşkülə çevrilib. Hətta başqa bazarların alverçiləri anti-Çerkezov hərəkatı da yaradıblar və Çerkezovdan çıxanların onların bazarlarına girməsinə mane olurlar.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Elə azərbaycanlıların da başqa bazarlara üz tutmasından növbəti müsahibim danışacaq. Çerkezov bazarı bağlananda Azərbaycan hökuməti bizə yardım eləmədi. Bunu Çerkezovdan çıxarılandan sonra Moskvanın Lujniki bazarında yerləşən azərbaycanlı biznesmen sahib İslamlı deyir. O mənimlə söhbətində onu da bildirir ki, işsiz qalmış minlərlə Azərbaycanın çoxu artıq vətənə qayıdıb.
İndi təxminən belə olub vəziyyət. Orada bir neçə bazar var. Həm toptan satış var, həm pərakəndə satış yerləri var idi. Moskvanın ən böyük toptan satış mərkəzi oraydı. Oranın da işlədənlərin əksəriyyəti Azərbaycanlılar idi. İndi həmin adamların çox böyük hissəsi, məsələn, ağır mallar işləyənlər, böyük, iri həcmli mallarla işləyənlər, məsələn, iri üst geyimler var ha, onlarla işleyenler. Onlar Lujnik'te toplaşırlar indi. Böyle içimden karışık. Biz de kadın pantolosu satırıq. Hamısı yok. Müeyyen istedir. Onların takımın 15-20 faizi çıkıp gelirler.
Lujnik'i onlar pazarında.
Ha. Lujnik'i pazar toplaşmışlar. Onlardan tahminen bu perakende satışla meşgul olanlarında perakende satışla, biz toptan satışla meşgul. Perakende satışla meşgul olanların demek olar ki 60 faizi. Müeyyen mallarda fark var. Elə mallarda kalmış değiller, elə mallarda var. Başka pazarlarda onun işi çok ağır olar.
Lujniki pazarında necədir? Yerleşmək çətindir?
Çok çətindir. Həm də ki, Lujniki pazarın, bu pazarın, bağlanmış pazarın fərqi çok büyüktür. Həm rahatlık bakımından, həm necə deyim, necə bu pazar bura çok bahadır. 2-3 dəfə bahadır təxmin.
Yəni nəyin qiyməti? Yerin qiyməti?
Həm yerin qiyməti, malın qiyməti.
Yəni çətin satılır mallar?
Malların çətin satılmaması biz təxmin bir ay, 2 aydan sonra biləcək. İndi hələ bizim malın sezonu deyil. Nasılımı diyor ona göre. Yani yer tutmağın bərindən gəlmişdir. Dəsi sabah yer tutmaq çətin olacaq. İndən yer tutmuşuq.
Moskvadakı diaspor təşkilatları, yani bu nəsə bir yardım eləməyə çalışdılar mı?
Valla mən sizə açıq deyirəm. Mən öz adımda çox xahiş edirəm ki, bunu xüsusilə vurğulayasınız. Şəxsən özüm dəfələrlə Azərbaycan Respublikasının Moskvadakı səfirliyinə, ümdünə Rusiya Azərbaycanlılar Kongresinə neçə burada diaspora təşkilatlarına şəxsən müraciət eləmişəm. Bazar bağlanıb, millətimiz tərəfindən bir şəkildə bilmir nə üçün. Bəlkə kollektiv mənim köftəsindən gəlmək olar da. Hətta bizim telefonumuza belə cavab vermirlər. Şəxsi nömrələrini tapdığımız adamlar da burada təşkilat rəhbərləri var ki, şəxsən özüm müraciət eləmişəm. Şəxsi mobil telefonun nömrəsini əldə edib zəng eləmişəm. Müxtəlif bəhanələrlə mən 1 saatdan sonra, 2 saatdan sonra bu haqda danışa bilərəm sizinlə. Sonra telefon uzun müddətli söndürülüb. Adamın bir yana baxanda pahalı da gəlir o sözün əsl mənasında. Çin kimi hökumət, Vietnam, Çin, o vətən, hətta Tacikistan kimi kasıb bir ölkənin hökumətə bu işlə maraqlandılar. Amma bizim hökumət, hətta nümayəndə heyəti göndərdilər. Ölkənin yüksək səviyyədə. Bizimkilər heç bir şey görmək istəmirlər.
Moskvada bağlanan Çerkizov bazarında çalışmış Azərbaycanlı biznesmen sahib İslamlı ilə söhbəti dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Xoş təsadüflər yoxsa əsl inkişaf Azərbaycan klublarının beynəlxalq arenada uğurlarının səbəbi nədir? Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Avroliqanın qrup yarışının bir addımlığında. İki Azərbaycan komandası, paytaxtın Bakı və Ağdamın Qarabağ komandaları Avroliqanın play-off mərhələsinə hazırlaşırlar. Bugün püşk dağıtılıb. Qarabağın rəqibi Hollandiyanın Twente klubu, Bakının rəqibi isə İsveçrənin Basel klubu olacaq. Oyunlar avqustun 20-sində və 27-sində keçirilməlidir. Xoş təsadüflər yoxsa əsl inkişaf Azərbaycan klublarının beynəlxalq arenada uğurlarının səbəbi nədir? Həmkarım İlqar Rəsul bu suala cavab vermək üçün Azərbaycanın tanınmış futbol mütəxəssisləri ilə söhbətləşib. Belə fikir də var ki, Azərbaycan futbolunu irəli aparan əcnəbilərlə yerlilər arasında rəqabətdir.
Azərbaycanın iki klubunun Avropa Liqası yarışlarında hələ də mübarizəni davam etdirməsi ölkə futbolunun vəziyyəti barədə müxtəlif diskussiyalar yaradıb. Qarabağ və Bakının nəticələri əslində nəyin göstəricisidir? Azərbaycan futbolunda artıq dönüş yaranır ya bu göstərici ancaq klublara məxsusdur? Qarabağ klubunun kapitanı Aslan Kərimov bu uğurları ölkə futbolunda müsbətə doğru dəyişikliklərin nəticəsi hesab edir. Onun fikrincə, AFFA rəhbərliyi, eyni zamanda dövlət tərəfindən futbola göstərilən diqqət öz sözünü deyir. Aslan Kərimov bildirir ki, futbol sadəcə məşqlə başa gələn iş deyil. Bundan ötürü bazalar olmalı, daha müasir meydançalar tikilməlidir. Artıq futbolçuların fiziki cəhətdən zəifliyi də aradan qalxır. İndi əvvəlki illərdə olduğu kimi oyunun ortasında gücdən düşüb qələbəni əldən vermə problemi yoxdur.
Bunlar hamısı yaradılan şəraitdəndir. Çünki 14-15 klubdan 10-12-si Türkiyədə təlim məşq toplanışları keçir, təcrübə yığırlar və bu da bizim fiziki cəhətdən artmağımıza inkişaf edir. Həm də elmi cəhətdən də xarici mütəxəssislər cəlb olunur.
Qarabağın kapitanı hesab edir ki, əldə olunan nailiyyətlərin əsas səbəblərindən biri də yerli məşqçinin, yəni Qurban Qurbanovun onları bir yerə yığıb kollektiv yarada bilməsidir. Aslan Kərimov onu da vurğulayır ki, uğur əldə edilməsində azarkeş dəstəyinin də mühüm əhəmiyyəti var. Yeri gəlmişkən deyim ki, Qarabağ-Honka qarşılaşmasında azarkeşlər həqiqətən də öz imkanlarından artıq dəstək nümayiş etdirirdilər. Bakı klubunu ilk dəfə ölkə çempionu eləyən məşqçi Böyüyağa Hacıyev isə hesab edir ki, əslində ortada olan Azərbaycan futbolunun yox, Qarabağ klubunun nəticəsidir. Onun fikrincə, bu Azərbaycan futbolçusu və məşqçisinin özünü təsdiqləmək istəyindən irəli gəlir.
Bu günləri, bu günləri, legioner məşqçiyə, legioner futbolçuya yaradılan şərait heç bir Azərbaycanlı nə məşqçiyə, nə futbolçuya yaradılmışdır. Bu faktdır. Məxsusi halda da bu limit aradan götürüləndən sonra bu legioner limiti. Bu günləri Azərbaycan futbolçusu özünü təsdiqləməyə çalışır.
Böyüyağa Hacıyev hesab edir ki, nə Qarabağ, nə də Bakının uğuru təsadüf ola bilməz. Bu klubların fərqi ondadır ki, birinin oyunçuları meydana çıxarkən yerli mentaliteti, milli hissləri də göz önünə alır. Digərininkini oynadan əsas amil isə puldur və birincidən fərqli olaraq ikinci milli komandaya heç nə vermir. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli isə deyir ki, məhz Qarabağ klubunun uğurlarına bir neçə aspektdən yanaşmaq olar. İlk növbədə bu yerli futbolçuların özünü göstərməsidir. Çünki ölkədə çoxlarının məhz əzinəbilərə üstünlük verməsi yerli futbolçulara toxunurdu. Qarabağ klubu isə yerli futbolçulardan təşkil olunub. Onlar iki mərhələ keçməklə sübut etdilər ki, yerli futbolçularda da oynamaq olar. Mahir Rüstəmli futbolda və əldə edilən nəticələrdəki müsbətə doğru dəyişiklikləri daha çox futbolçuların fiziki hazırlığı ilə əlaqələndirir.
Qarabağda fiziki hazırlıq olur, əvvəlki məktəbdə türk mütəxəssisi idi, indi də fiziki hazırlıq olur, mütəxəssis türk məktəbi. Eyni zamanda Bakıda da, yəni xaricilər daha yüksək səviyyədə dərs keçə bilirlər, hazırlaya bilirlər futbolçuları.
Baş redaktor əlavə edir ki, bu uğurlar ölkə futbolunda irəliləyişin olduğunu təsdiqləyir, amma hələlik ciddi uğurlardan danışmaq tezdir. Çünki bu irəliləyiş klub futboluna aiddir. Məlum məsələdir ki, play-offda olan iki klubdan birinin Bakının simasını ancaq əcnəbilər müəyyənləşdirir. Məhz bu məsələ sabah milli komandada kimin oynayacağı sualını aktuallaşdırır. Bu barədə ciddi düşünmək və növbəti ölkə çempionatını daha səviyyəli keçirmək lazımdır. Bu, futbolun ümumilikdə inkişafına xidmət edər. Mahir Rüstəmli deyir ki, Michel Platini rəhbər olandan sonra UEFA-da belə bir xətt götürülüb ki, kiçik klublarında özünü göstərmək daha irəli getmək imkanı olsun. Amma bunu aparıb püşkatmada hansısa güzəştə bağlamaq absurddur. Ən azı ona görə ki, Qarabağın yarışdan kənarlaşdırdığı Rosenborg zəif klub deyildi. UEFA-nın avqustun 7-sində keçirilən püşkatmasının nəticələrinə görə Avropa Liqasının play-off mərhələsində Qarabağ Hollandiyanın Twente, Bakı isə İsveçrənin Basel klubu ilə qarşılaşacaq.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən sizə xatırladım ki, kontekst verilişinin bütün söhbətlərinə, bütün reportajlarına bizim saytımızda da qulaq asa bilərsiniz, həm də mətnlərini oxuya bilərsiniz, əgər verilişi qaçırmışsınızsa. Bundan başqa saytımızda maraqlı mövzularda, forumlarda keçirilir. Məsələn, günün hadisəsi bugün odur ki, Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin bir ili tamam olur və biz də saytımızda bununla bağlı müzakirə keçirdik ki, Gürcüstan-Rusiya müharibəsinin bir il keçməsi, müharibənin üstündən keçməsini bizim dinləyicilərimiz necə qiymətləndirirlər? Xeyli mesajlar gəlib. Mən verilişimiz başa çatmaq üzrə olduğu üçün onlardan oxuya bilmirəm, amma əgər sizə də maraqlı bu mövzu gəlirsə, daxil olub saytımıza azadlıqradiosu.az saytına daxil olub forumda iştirak eləyə bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam eləyəcək.